Aurdun egon bazara, ezagutuko duzu ziur. Oxitozina izena du eta hormona bat da, oso ezaguna erditzeko prozesuan uzkurdurak eragiten dituelako. Txantxa onartzen badia zuen, molekula provokatzailea da, zalantzari gabe, baina txantxetik haratago, bitxia da oxitozinak duen irudi publikoa, eta serio esaten dut hau. Oxitozinak parte hartzen du sexu portaeran eta amatasun eta aitatasun sentimenduetan. Askotan esaten da, eta egia da, kimika hutsa garela, hau da adibide bat. Ama eta aita izatearen sentimendua, hau da, umeak babestu nahi izatea, edo nolabait umea maitatzea, edo sentimendu hori, edo horretan guztian oxitozina ospetsuak parte hartzen du. Sexua, amatasuna, aitatasuna eragiten duen guztiarengatik maitasunaren molekula deitu izan zaio. Besarkadaren molekula izena ere irakurri izan dut. Bueno, hala ere, kimikoki molekula handia eta konplexua da. Peptido bat da. Nire kimika organikoko irakaslea izandako batek, esango luken bezala, molekula handi eta iletsua da. Ez du inolako itxura, komatxoen artean, maitagarrerik, ez. Handia eta iletsua. Asko dakigu oxitozinari buruz eta hala ere asko falta zaigu jakiteko. Oxitozinaren ikerketa ez dago bukatuta, inondek inora, ez dakit, ote dagoen ikerketari bukatuta, baina oxitozinarena, ez da bukatuta, eta ezaugarri berriak aurkitzen ari gara ia etengabe. New Yorkeko unibertsitatean esate baterako aurkitu berri dute oxitozinak aldaketak eragiten dituela garunean, neuronen funtzionamenduan. Eta aldaketa horiek indartzen dute amatasun edo aitatasun sentimendu hori. Hortik dator. New Yorkeko zientzialariek xaguekin egin dute lan. Haien garunaren jarduera aztertu dute kumeen deiak entzuten dituztenean, eta konparatu dituzte jarduera horiek tratatu gabeko xaguetan eta oxitozina injektatu zaien xaguetan. Haietan, lehenengoetan, jarduera txiki bat zuten garunean, seinale txiki eta tartekatu bat. Eta hauetan, bigarrenean, oxitozina gehituta zeukatenetan, seinalearen patroia ordenatuagoa zen. Nola gertatzen den hau? Oraindik ikertu beharra dago, ez dakigu. Baina emaitzak ate batzuk ireki ditu garuneko arazo batzuen tratamendurako. Kontu zaila da, konplexua, oso konplexua. Autismoarekin lotutako kasuetan erabili izan da oxitozina adibidez, ez ahaztu portaera aldarazten duen molekula bat dela, tira. Baina autismoarekin emaitzak nahasiak izan dira. Ez dago argi. Zer arrakasta izan duten edo kontrakoa. Ulertu behar da nolako eragina duen oxitozina neuronetan. Neurotransmisore bezala ere jokatzen du, alegia seinale elektrikoa neuronatik neuronara eramaten duen molekulatako bada, hori bakigu, baina nola, zergatik, noiz bai eta noiz ez, zer intentsitatearekin, mila galdera daude, nik egin ditudenak eta egin ez ditudenak ere bai. Eta denak erantzun gabe. Adituek diote, oxitozinaren irudi publikoa aldatzen ari dela. Nik ez dakit egia den. Argi dagoena da, adituentzat, bai, adituentzat duen irudia, bai, aldatzen ari da. Ongitorri, norteko ferrokarrilera.